بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1444 katika silsila ya durus za qasasul anbiya, tunaendelea kumzungumzia نبي الله عيسى عليه السلام. نا كيكاو كيلشوبيتا تنماليزيا كزومزيا كوزاليوة كو عيسى عليه الصلاة والسلام نا إشارة زوازي يو يوكويلي وتمواكي alizompa Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza akiwa mtoto mchanga. Kama tulivyoeleza kwa insha Allah ta'ala, kikao cha leo tutaanza kuzungumzia al-mu'jizat au al-ayat allati ayyada Allah azza wa jalla biha Isa alayhi salam, miujiza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtume wake Isa alayhi salam ili kuthibitisha ukweli wake. Sababu mitume wa Allah alayhi salatu wa salam wakitumwa kwa jamaa zao, na mara nyingi ukipata upinzani, Allah subhanahu wa ta'ala huwapa ayat na miujiza ili kuonyesha ukweli wao. Wakati aliyoishi Isa alayhi salatu wassalam ulikuwa umeenea ilmu ya matibabu, maana watu wamesoma ilmu tib. Kwa hivyo elimu ilikuwepo na watu wakawa wamebobea haswa haswa katika jambo la matibabu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akampa Isa alayhi salatu wassalam miujiza inayolingana na wakati wake. Na miujiza hii Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza katika sehemu mbalimbali ya kitabu chake, kama suratu Ali Imran, kadhalika katika suratu Al-Ma'ida. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'allimuhu al-kitaba wal-hikmata wat-taurata wal-injili, na atamfundisha kuandika. Wayuallimuhu alkitabata, atamfundisha kuandika. Kwa hivyo Isa alayhi salatu wassalam alikuwa ajua kuandika. Walhikmata, na hikma. Wattaurata walinjil, na taurat na injili. Kwa Isa alikuwa na ilmu na mambo haya. Kisha warasulan ila bani Israel, na ni mtume aliyetumilizwa kwa wana wa Israeli, akiwaambia hivi: inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, hakika mimi nimekujieni na aya miujiza ya wazi kutoka kwa Mola wenu. ni miujiza gani aliyokuja nayo? Asema, anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah, ya kwamba mimi nakuumbieni kwa udongo kwa sura ya ndege, kisha nampuliza anakuwa ndege kwa idhni ya Allah. Wao walikuwa wameendelea sana katika tib, mambo ya matibabu, lakini hakuna katika matibabu ambaye afikia jambo la kuweza kuhuisha kile ambacho hakina uhai. Isa alayhi salatu wasalam alikuwa akitengeneza ndege, mnyama ndege, kwa mkono wake, kisha kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala akimpuliza yule ndege, Allah amtia roho iwaruka, awa ndege kama kawaida. Na hili walikuwa wakiliona na macho yao, akilifanya Isa alayhi salatu wasalam. Na hapa yeye mwenyewe akasema, fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidhnillah, kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala hugeuka kama ndege. Na kuna mengine makubwa pia yafanya, wa ubri'u al-akmaha wal-abrasa wa uhyi al-mauta biidhnillah, na ninawaponyesha vipofu. Lakini al-akma si kipofu tu kawaida, sababu kuna a'ma, mtu ambaye ni kipofu, na huyu ni yule ambaye pengine alikuwa akiona kisha akapatwa na maradhi akakosa macho akawa kipofu. Ama al-akma ni yule ambaye azaliwa akiwa kipofu, bi maana aweza kuzaliwa yule mtu hana hata macho yake, pengine labda meupe, hakuna kitu. Na Isa alayhi salatu wasalam akimgusa hivi aregea macho yake kama kawaida, biidhnillah. Wa ubri'u al-akma wal abrasa, sema na ninawaponyesha vipofu watangu kuzaliwa na wenye maradhi ya ukoma. Na wakoma una maradhi ya ngozi, yale mfanya weupe hivi. Pia alikuwa akimgusa tu yule mtu ambaye ana yale maradhi, ngozi yake yarejea sawa sawa, katika muujiza Allah aliyompa. Wa uhyi al-mauta biidhnillah, na hili la ajabu zaidi, mtu amefariki huko kaburini, Isa alayhi salatu wassalam alimchimbweni chimbo, amwambia amke, yuamka. Haya yote biidhnillah, kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa naweza nataka kugusia kitu. Kuna baadhi ya watu sema, simuona wasoma khurafi ya kutumia shubha kama ya kumbia. Kwa hiyo ikiwa Isa aliweza kufufua yule ambaye ashafariki kwa idhni ya Allah, kama kile kisa chao, kuna makosa gani ikiwa yule jamaa wa maudidi alimwambia yule mama, amka, wewe ulisema utasilimu kabla ya kufa, alafu akaamka akapiga shahada akarudi, kwani wewe Isa? Yaani wewe utakujika daraja moja na Isa alayhi salatu wasalam, sio? Una miujiza. Sasa itakuwa tofauti ya mitume na wasio kwa mitume kwa wapi? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala muujiza amewapa mitume peke yake, mitume wa Allah alayhi salatu wasalam, ili kuonyesha hawa ni mitume wa Allah. Hakuna mtu yeyote anayeweza kufanya ile jambo. Huyu amefanya hivi kwa idhini ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ukisema mimi nafanya hivyo kisi pia nasema kwa idhini ya Allah, hata mimi pia naweza kufanya hivyo, ikiwa ni kwa idhini ya Allah. Allah akitaka mtu yote aweza kufanya chochote, aweza kuruka, aweza kufanya nini. Lakini hili jambo Allah amemhusisha nalo mtume wake Isa alayhi salatu wassalam, amemhusisha nalo yeye ili iwe ni ushahidi juu ya utume wake. Kwa hiyo awafufua maiti kwa idhni ya Allah. Wa unabbiukum bima taakuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, na ninakwambieni mnachokila na mnachoweka akiba katika nyumba zenu. Maana ukija wewe leo utakula hii na hii na hii, nenda nyumbani, ukifika nyumbani chakula nicho hicho. Yani Isa alayhi salatu wassalam alikuwa akiwaambia hivyo. Kama mfano wake ni kama Yusuf alayhi salatu wassalam, la yatikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an yatiyakuma. Yusuf alayhi salam pia ile jambo Allah subhanahu wa ta'ala alim, kabla ya chakula kijaja, leo mtakula chakula fulani, Allah yumjuza ikija chakula ni kile kile alichokitaja. Kwa hili pia Isa alikuwa nalo, inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Kisha akamwambia hakika katika hayo ipo ishara kwenu ikiwa nyinyi ni wenye kuamini. Haya miujiza yote yaonyesha kuwa Isa alayhi salatu wassalam ni mkweli katika yale aliyokuja nayo. Wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa liuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum, na ninasadikisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati. Sababu Isa alibashiriwa pia kuwa atakuja, kwa kuja kwake kwa sadikisha yale maneno yaliyokuwa katika Taurati, kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kwake kwa sadikisha maneno yaliyokuwa katika vitabu vilivyopita, kwa huyu ni mtume wa Allah atakuja, kuonyesha kuwa yale maneno yalizungumzwa kule ni ya haki na kweli. Na ili ni kuhalalishieni baadhi ya yale mlioharamishiwa. So kuna mambo ambayo yaliharamishiwa kwa uovu waliokuwa nao Banu Israili, akaja Isa alayhi salatu wasalam, ikafutwa ile hukumu ya ule uharamu wa vile vitu. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum, na nimekujieni na aya kutoka kwa Mola wenu, kwa miujiza ya wazi kutoka kwa Mola wenu. Fattaqullaha wa ati'un, kwa hivyo mcheni Allah na mnitii mimi. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni Mola wangu ni Mola wenu, basi muabuduni, muabuduni yeye peke yake, msimshirikishe na chochote. Hii ndiyo njia iliyonyooka. Haya ni muujiza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika suratu Ali Imran. Na Allah subhanahu wa ta'ala mfano wa miujiza haya akataja katika suratu Al-Ma'idah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, إذ قال الله يا عيسى ابن مريم, نبالي الله أتكبو سيما نجمهور المفسرين نكوها منينو أتام بيو سيكو يا قيامة, سيكو يا قيامة الله سبحانه وتعالى أتام بيو عيسى عليه السلام. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس, na pale Allah atakaposema ewe Isa ibn Maryam, kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako nilipokutia nguvu kwa Roho Mtakatifu ambaye ni Jibril. Tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla, ukazungumza na watu katika utoto na utu uzimani, kuanzia ukiwa mtoto mdogo ulizungumza katika neema Allah alizompa. Wa idha allamtuka alkitaba walhikmata wattaurata walinjil, nilivyokufunza kuandika na hikma na Taurat na Injil kama ilivyotajwa katika surah Ali Imran. Wa ittakhluqu min at-tayri ka min at-tini ka hay'ati at-tayri bi idhni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idhni, na ulipotengeneza udongo sura ya ndege kwa idhni yangu, kisha ukapuliza ikawa ni ndege kwa idhni yangu. Leo udongo kageuka ukawa ndege kwa idhni ya Allah. Manasara wameondoa zote hizi idhni bi idhni, maana yeye mwenyewe alikuwa akifufua, yeye mwenyewe alikuwa akifanya hivi, mpaka wengine ndio wakamuita sasa yeye ndio nani, ndiye Mungu haswa muumba wa mbingu na ardhi. Na mpaka leo wapo wanaosema kuwa Isa wa mwita Jesus ndio muumba aliyeumba. Subhanallah, yani ukiangalia hii dini ya Kinasara vile inavyogongana ajabu sana. muumba alafu akaketi kwenye tumbo la mamake siku alizokaa, kisha kuna siku mwasherehekea kuzaliwa kwake. Taibu, kabla hajazaliwa alikuwa wapi? Muumba huyo. Mambo ya ajabu wallahi. Kuna maswali lao kama watajiuliza hivi, muumba kweli amuhitajia kiumbe wake, kiumbe chake chochote hahitaji? Taibu, huyu Isa alayhi salatu wasalam mama yake hakumlea akiwa mdogo? Atakwambia yeye alimlea. Alimlea si maanisha yeye muhitaji yule mtu. Sasa vipi atakuwa ni muumba kisha yeye muhitaji? Yeye muhitaji kiumbe chake kimlee mpaka awe mkubwa. Alelewa bwana. Mungu huyo alelewa mpaka yeye mtoto mkubwa polepole. Akili bwana ya kuzaliwa una. Lenda vipi hili? Alhasil, Allah subhanahu wa ta'ala akamkumbusha hii neema. Kisha akamwambia, watubriu al-akmaha wal-abras bi-idhni, na ulipowaponesha vipofu na wakoma kwa idhni yangu. Wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil-bayyinat faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Na nilipokukinga na wana wa Israeli ulipowajia kwa hoja zilizo wazi, na wakasema waliokufuru miongoni mwao, haya si lolote ila ni uchawi mtupu, kama vile walivyoambiwa mitume wote waliopita. Isa alayhi salatu wasalam akaitwa mchawi kwa ile miujiza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa. Allah subhanahu wa ta'ala mkumbusha tena sema, wa idh awhaytu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli, na nilipowafunulia wanafunzi wa Isa alayhi salatu wassalam kwamba waniamini mimi na mtume wangu, wakasemaje? Qalu amanna washhad bi annana muslimun, wakasema tumeamini na shuhudia kuwa sisi ni waislamu. Bi annana muslimun, sababu hii ndio dini ya mtume wote. Kwa hiyo kukata hapa, tuweza kusema kuwa Isa alayhi salatu wassalam amepewa miujiza yafuatayo. Ya kwanza, kalamuhu fil mahdi, kwa alizungumza akiwa mtoto mchanga mdogo kabisa. Thaniyan, yakhluqu min at-tini kahay'ati at-tayri fayanfukhu fihi fayakunu tayran bi'idhnillah, alikuwa akitengeneza kwa udongo ndege, kisha akimpuliza kwa idhni ya Allah akigeuka ndege. Nyingine, wayubriu al-akmaha wal-abras, alikuwa akiwaponya vipofu na walio na maradhi ya ngozi, baras, ile ngozi kuona yanza kuwa nyeupe, mhitaji ni ukoma, sio maradhi, alikuwa akiponya kwa idhni ya Allah. Kisha alikuwa akihuisha maiti, ihya'ul mauta, akihuisha maiti biidhnillah. Kadhalika al-ikhbaru bima yaakulun wa ma yaddakhiruna fi buyutihim, akiwapa habari wa kile watakachokila au kile wanachokula nyumbani, majumbani mwao, na kile wanachokiweka katika hazina zao, alikuwa akiwaambia alayhi salatu wassalam. Akaendelea kuishi na wao Isa alayhi salatu wassalam, na da'wa yake Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika hizi aya tulizosoma, inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu, na aliwaambia ya bani Israila a'budu Allaha rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ha, maneno aliyozungumza Isa alayhi salatu wassalam kuambia bani Israil kuwa hakika yule atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, ni haramu juu yake yeye kuingia peponi na makazi yake ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. na madhalim hawatapata wenye kuwa nusuru. Kwa da'wa ya Isa alayhi salatu wasalam ilikuwa mfano wa da'wa ya mtume yote mwingine katika mitume wa Allah ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwatumiliza kulingania katika tauhid. Bali alikuwa akiamrisha mema na kukataza maovu. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza namna alivyokuwa na hirs katika kuamrisha watu mema na kuwakataza maovu, asema lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, walilaaniwa waliokufuru miongoni mwa bani Israil kwa ulimi wa Daud na Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, hawa ni kwa sababu waliasi na wakawa wanapindukia mipaka katika maasi mpaka kawalani. Kwa alikuwa akiwaamrisha mema na kuwakataza maovu. Hii ilikuwa ni da'wa ya Isa alayhi salatu wassalam. Kuna tukio katika yale ambayo tuwaita kuwa ni miujiza aliyopewa Isa alayhi salatu wassalam, mshara na ayat. Tukio lajulikana kama qissatul ma'ida. Ma'ida ni meza ya chakula. Na tukisema meza, si lazima ile meza kama hii, si lazima meza. Kile chakula kikiwekwa hata chini vile, kitandiko kikiwekwa chini yetu ma'ida tutam. Yaani kama chakula kimewekwa juu ya meza. Kuna tukio lilitokea katika zama za Isa alayhi salatu wassalam ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja, bali sura nzima ikaitwa suratu al-Maida sababu tukio hilo lilitajwa katika hii sura. Wasema kuwa tutarehe, wasema kuwa Isa alayhi salam aliwaamrisha wafuasi wake wafunge saumu, wakafunga mwezi mzima. Walipomaliza kufunga, ikawa ni siku yao ya kusherehekea, kama vile sisi ufunga Ramadhani, ikaja siku ya Eid. Kwa hivyo fika ile siku ya kusherehekea, washamaliza ibada yao ya somo, wakaomba jambo la ajabu sana bani Israeli, wale wafuasi wa Isa, wakaomba jambo la ajabu sana. Na tena hao waliomba ni wale ambao walikuwa karibu zaidi na yeye, wanaomnusuru, wale wabora kabisa katika wafuasi wake. Allah subhanahu wa ta'ala asema idh qala alhawariyuna, wale wanafunzi na wafuasi wa karibu wa Isa alayhi salatu wasalam waliposema ya Isa ibn Maryam, ewe Isa bin Maryam, هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء, je mola wako anaweza kuteremshia chakula, meza ya chakula kutoka mbinguni, aweza hilo? Swali gani? Mola wako aweza atuteremshie nini, chakula kutoka mbinguni? Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Sasa swali gani mwanzo? Muuliza swali gani au maomba jambo gani nyinyi? Akawaambia mcheni Allah ikiwa nyinyi ni waumini. Muamini Allah yuweza kila kitu. Kwa nini mseme yuweza? Yuweza na. Qalu nuridu an na'kula minha. Akamwambia Isa, sisi tunachokitaka ni kukila chakula hicho, tule katika hiyo meza ya chakula kiteremshwa. Watatumaina kulubuna, na nyoyo zetu zipate kutulizana, tuwe hatuna shaka kikweli kwa wewe nani ni mtume wa Allah. Kwa bado ulikuwa mna wasiwasi, tuwe hatuna shaka kabisa kwa wewe ni mtume. Yani tukikwambia sasa hivi tuteremshie chakula hivi, mara tukiona hicho, sasa tutasema huyu hana shaka kabisa, huyu ni mtume kweli. Kwa hiyo tutaka kuona sisi tushakuamini, si hata hatuja kuamini, tushakuamini, lakini tunataka ile kutulizana zile nyoyo zetu zaidi. Wa na'lama an qad sadaqtana, na tujue kwamba umetuambia kweli na uliokuja nao ni ya kweli. Wa nakuna 'alayha min ash-shahidin, na tuwe miongoni mwa wanaoshuhudia hilo. Isa mwanzo alipoambia ittaqullaha in kuntum mu'minin, ni kuwa awakumbusha kuwa haifai kwenu nyinyi kuomba kwa njia hii, hili jambo haweza Mola wako. Sasa swali gani? Sasa swali kama ile litakani wao wakawa wajitakasa. Sasa sisi hatukusudia kuwa Allah hawezi, twajua yuwaweza, lakini malengo yetu nini? Nuridu an nakula minha, tutaka tule katika chakula hicho na meza hiyo ya chakula. Watatmainna qulubuna, na nyoyo zetu zipate kutulizana zaidi. Wanaalama an qad sadaqtana, na tujue kwamba wewe umetuambia kweli. Wanakuna alaiha mina shahidin, waliposema maneno maana Isa akamwambia sawa, maadamu malengo yenu ni hayo, wacheni mimi nifanye nini? Nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Akakaa kando akaanza kuomba, akaomba kwa unyenyekevu sana, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ateremshe hiyo meza. Lakini tizama maneno mawili mazuri aliyozungumza Isa katika dua yake. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana, akasema Isa ibn Maryam, ewe Mola wetu, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-samaa, tuteremshie chakula kutoka mbinguni. Anzil alaina ma'idatan min as-samaa takunu lana 'eedan li awwalina wa akhirina, ili kiwe ni sikukuu yetu, yani tusherehekee kwa ajili ya mwanzo wetu na mwisho wetu, watu wote wao watafaidika, watasherehekea wale katika hicho chakula. Wa ayatan mink, na kiwe ni alama itokayo kwako, ni miujiza pia katika yale yanayotia nguvu zaidi kuwa mimi mmekuja na haki na ukweli. Warzuqna wa anta khairur raziqin, basi turuzuku, kwani wewe ni mbora wenye kuruzuku. Akaomba hii dua. Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu na kumwambia mtume wake, qala Allahu inni munazziluha alaykum, Allah subhanahu wa ta'ala akasema hakika mimi nitakuteremshieni chochote. Mtaka chakula tu, si tukajua kuteremsha, si kitu kikubwa hicho mbele ya Allah. Mimi nitawateremshia chochote, hakuna wasiwasi, lakini kuna sharti. Kabla sijateremsha, waambie watu kuna sharti gumu kidogo. Ikiwa watalikubali mtateremsha, wakilikataa hilo sharti, basi bora kwao sikiteremshe. Sharti gani hili? Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, faman yakfur ba'du minkum, lakini yoyote katika nyinyi atakayekufuru baada ya hii meza kushukishwa, bado akawa atakataka tu na hii tufanyie hivi tufanyie hivi, yani hajaridhika baada ya hii meza kushukishwa, fa inni u'adhibuhu 'adhaban, basi ajue hakika mimi nitampa adhabu mtu huyo, la u'adhibuhu ahadan min al-'alamin, nitamu'adhibu adhabu ambayo sitampa yoyote katika ulimwengu adhabu kali kama hiyo. Ikiwa uko tayari mimi nitaremsha mwezi obia. Jamani, sikilizeni, Mola wenu awaambia meza ataiteremsha kwa sharti. Ukiteleza tu ukakufuru baada ya hapa, ujue ile adhabu utakaoadhibiwa, hajaadhibiwa yoyote katika ulimwengu adhabu kama hiyo. Wale mabwana waliposikia hili neno kuwa kuna adhabu kali kwa mwenye kukufuru baada ya chakula kuteremshwa, hapa wakakhtalifiana wanaovyoni, je, ile meza ilishukishwa au la? Al-Hasan al-Basri رحمه الله تعالى كما ليفك في تفسير الطبري أسمى إن المائدة لم تنزل كليش أقولها كشكش وذلك أنهم قالوا بعد هذا التهديد الذي جاءهم من الله تعالى لا حاجة لنا بهذه المائدة وخاف سبولي بسكيا منينو كتاذبي واسمه هاتونا هاجي أنا شكوليش واجهتو وكوغوبا na wengi katika wanaovioni wakasema tu la bali kiliteremshwa kile chakula kiliteremshwa kwa ushahidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tayari amesema inni munazziluha alaykum kwa hiyo tayari mimi nakuteremshia ni hicho chakula ai chateremshwa lakini mjue atakayekufuru baada ya hapa adhabu yake ni hii lakini jambo la ajabu pamoja na kuwa hili tukio ni tukio kubwa sana jamaa namna walivyoibadilisha Taurat na Injili halikutajwa hili tukio ni tukio hakulitaja katika Taurat ambayo iko sasa na Injili tukio hili halikutajwa lakini hili ni tukio kubwa ambalo lilitokea wakati wa Isa alayhi salatu wassalam haya ni baadhi ya miujiza ambayo yalitokea wakati wa Isa alayhi salatu wassalam kinachofuata ni banu Israel hata baada ya kujiliwa na ishara hizi za wazi wazi pia wakatokea waliomkanusha Isa alayhi salatu wassalam mpaka kufikia kutaka kumuua Isa alayhi salatu wassalam wakapanga muamara kapanga njama ya kumuua Isa alayhi salatu wassalam na Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelizungumza katika kitabu chake na namna walivyompangia kumuua Isa alayhi salatu wassalam na uovu waliokuwa nao Mayahudi na namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Isa alayhi salatu wasalam kwa kweli Qur'an si kitabu cha visa ni maana au afwan si kitabu cha tarehe kueleza tarehe ilikuwa hivi mambo ya ndani kabisa yazungumza kwa ujumla yaliyojiri kwa kuzungumzia kuwa nani aliyepanga walipanga vipi wakaja saa ngapi wakati gani haya hutaona katika Qur'an so, Qur'an si kitabu cha tarehe lakini tutarejea pengine katika baadhi ya masadir tueleze yale wanaoeleza watu wa tarehe ilikuwaje mpaka wakapanga kumuua Isa lazima kutakuwa na sababu zilizowapelekea huko kama vile kwa nini walimuua Zakaria kwa nini walimuua Yahya hilo ukiangalia halikutajwa katika Qur'an in details kwa ilitokea hivi wakamshika wakamuua kwa sababu ni hii alikutaja lakini watu wa tarehe wataja ni vipi ilivyotokea Allah ndiye anayejua zaidi kwa undani lakini sisi tutasoma baadhi ya maneno aliyotaja wanaovioni katika tarehe kuwa ilikuwaje kuwaje mpaka wakaamua kumuua Isa alayhisalam kisha kulitokea nini katika hali ya kumu na namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alimnyanyua na kumuondoa mtume wake Isa alayhi salatu wasalam ili wasiweze kumpata banu Israel hayo insha Allah ta'ala na mengineo tutakuja kuizungumzia katika vikao vitakavyokuja insha Allah ta'ala naktafi bi hadha qadr wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiik